kun radio sagale americati radion sagale america with ataka be amajimata tigalgala kesa sala ma folakka hanga sa asadit meter bandi digdami lam digdami shanif sodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajalqab nagaan kenya lafafago sinada qabu daggeefatoota kenya tamoltan guyana raaye bila sadi barakumala maaf kuda sagal kesumme situn kesara ranjalne gamadati odu addunya fimo
anne modandi tadaggeefatoota kenya kamoltan presidentin algeria abdulaziz butaflika taayta galakisu talaya galfatan matoto dorraqamnu kesatokko
mumichi ministera ethiopia dr abiy ahmed guyaka kataniango tikabatan waggato kofa kalesa kabaja merat gabasa qamna brigadier general kamal galchu ango gaddisaniru gabasa kabrat baratota university ambo yero murtovne barnota kadaban dimisanis qoratama kanjiran akajiran gabasa mera marafu hammaduma saganta kenya tinolin tura daggefatota kenya odu addunyan delqamna nam
kabaayee dhukkubsataa jiran pirezidaantiin aljeeriyaa abdulaziz butaflikaa taayitaa galakkisuuf xalayaa isaanii durataa gumii heeraa biyyattii xayyii bileezitti galfatanii jiru ministiriin ittisaa biyyattii akka pirezidaantichi yeroo dheeraaf taayitaarra turan sun atattamaan taayitaa galakkisan waamicha eegaa dhiyeessee booda tarkaanfii kana fudhatan pirezidaantichi taayitaa galakkisuu kanneen dhagaan lammiiwwan biyyattii dhibbootaan lakkaa'aman karaa magaalaa aljeersitti yaa'uudhaan gammachuu isaanii dhageessisaa jiran lammiiwwan aljeeriyaa 10,000 lakkaa'aman baatii guraan dhala dabree irraa jalqabanii akka pirezidaantichi taayitaa galakkisan mormii dhageessisaa turan pirezidaantichi dhukkubsatanii barcuma konkolaata yookaan wiilcheeriin deeman filannoo marsaa shanaffaaf dorgomuudhaaf akka karoora qaban eega dhagaame booda kan uummanni biyyattii karaatti yaa'ee mormii isaa dhageessisuu jalqabe. Yuunivarsiitiin Gariisaa akka Keeniyaa keessaa karra caalaan barattoota isaa turan namoota 148 waggoota afur dura haleellaa Al-Shabaabiin dhumaniif sirna yaadannoo geggeessee jira. Gareen Al-Shabaab achi boodallee haleellaalee hedduu kan geggeesse ta'us Keeniyaa keessatti kan hagga kana dhuminsa dhaqqabsiisee jiru jedhamee jira. Gabaasaa Amos Waaginqaa jaallannetu dhiyeessa.
Umriin isaa 24 kan ta'e Vitaalii Soopiyoo bara 2015 barsiisaa ta'ee eebbifamuuf yuunivarsiitii Gaarrisaa keessa barataa yeroo turetti ture. Yuunivarsiitichi haleelamuun Opiyoon akka jedhutti gaafa eebila lamaa ganama waan akka dhukaasaa dhaga'e daqiiqa hanga tokko booda namoonni iyyuu jalqaban. Kan kutaasaa keessa jiraatan barattoonni lama maal akka ta'e ilaaluuf fiiganii gabba'an. Opiyoon yeroo dhumaaf kan isaan arge. Yeroo isaan fiiganii gabba'aan sana ture. Namoota haala turan ega fixanii booda balbala tokko tokkorraa deemuu jalqaban. Anis balbala koo banadheen balbalicha jala dhokodhe. Isaanis dhufanii seenan. Carra qabeessa ta'uun mala yookaan immoo ayyaanni waaqayyoo na oolcheera nan argin hafan jedhe. Yuunivarsiitiin Gaarrisaa deebi'ee banamuuf baatii 9 fudhate garuu amma barattoota 1,500 qaba isa bara 2015 ture sanarra dachaa caale. Ittaanaa chaansilara kata'an Ahmed Osman Warfaa gadda sana keessa fayyineerraa jedhu. Xiiqiin keessa dabarre tarsiimoo itti gargaaramnee fi waan yeroo sana hojjanneetu. Barattoonni danuun gara yuunivarsiitichaatti akka deebi'an godhe amma dallaa jaarreerraa buufata poolisii poolisoota 30 qabatu hundeessuu keenyatu nu gargaaree jedhan bakka haleellaan duraan itti dhaqqabeetti eegumsa jabeessaniiru. Baatii amajjii darbe Al-Shabaab iddoo salphaadha jedhee yaadee rukuteera. Haleellaa magaalaa Naayiroobii gamoo hoteelaa fi waajiraa D2 jedhamu irratti geessiseen namoota 21 ajjeese. Humnootiin nageenyaa kan Keeniyaa dafanii deebii kennuu isaaniitu lakkoofsi namoota du'anii akka xiqqaatu godhe. Eegumsi fooyya'uyyuu jedhu namoonni balaa duraarraa hafan kan akka Opiyoo sodaan haleellaa Al-Shabaab uume har'as jira. Kanaaf Keeniyaan yeroo hundumaa qophaa'uu qabdi.
Kagargarsa United Statesin hojjetame projekti misooma dandeettii dhala namaa toora eegumsa fayyaatiif jedhamuun Itoophiyaan ogeeyyii gara 50,000 ta'an horachuun ishee himamee jira. Projektiin waggoota torbaaf ture kun maallaqa doolaara Ameerikaa 55,000,000 kan hojjetameef bara kana keessa kan xumuramu ta'uunis himamee jira. Gabaasaa mallaskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
USAID'n caasa fayyaa Itoophiyaa ganna torba keessatti qarqara baatee waan hedduu wayyeessite. Itoophiyaan akka kanaan ganna torba keessatti ogeeyyota fayyaa 50,000 ta'an horatte. Dhaabee Ameerikaan misoon biyya alaatiin qarqaartu USAID'n hojii tanaaf doolaara 55,000,000 baafte. Leslie Reed itti gaafatamtu USAID dhama Itoophiyaati.
Results in positive, measurable impacts.
Akkana jedhu ogeeyyota fayyaa 50,000 tanaan horachuun hojii tanatti fuulleeffataniitiin hojjechuu agarsiifte. Wanni lakkoofsaan hin lakkaa'amne hedduutti jirammoo ijoollee qarqaarsaaf qananii ogeeyyota argatanii dahan ammoo yookaan ammoo dhalatanii ammoo maatii fi gammachuu guddoo jette. Akka daayirektorii USAID Itoophiyaa Dr. Daamxoo Waldemaariyaam jedhetti pirojektiin tunin gama fayyaatiin damee hedduu irratti hojjechaa baate. Fakkeenyaaf ogeeyyota fayyaa jajjabeessuu, bulchiinsi gama fayyaatiin jajjabeessuu fi waan hedduu. Akka addunyaatti sila akka Dr. Daamxoon jedhutti nami hum tokko doktorii 2-3 narsii fi warra dahirran nam qarqaara horachuu male. Kunin ammoo akka biyyootii gammoojjii Afrikaati gammoojjii saaraagati jiraataniiti jireenya isaaniiti kunin. Itoophiyaan ammoo achuu ga'uu fi ammallee fagoo jirti jenna. Itoophiyaan ammoo hojjettoota fayyaa akkasii suni duwwaa qabxii 8 qabdee jedha. Sila akka addunyaatti ogeeyyootii fayyaa 4-5 nam hum tokkooti qabaachuu malan. Kunin ammoo waan bu'aa guddoo argachiisuu danda'ate akka sadarkaa addunyaattuu silaa waan akkas ta'uu male.
Wada 38,000 የጤና ባለሙያ ቁጥር ለመጨመር ታቅዶ ወደ 49,000 የጤና ባለሙያ እንዲመረቅ ተችሏል።
አካንጀር ዶክተር ዳምጦን ኢትዮጵያን አሞ ኦጌዮት ሁማ ሶዶሚ ሰደቲቲ ሀጉ ሁማ ሶዶሚ ሰጋሊ ቀባቹ ፍጀተ ኸሩር ፈቴቲ ንሃጋ ሁማ አፍርታሚ ሰጋሊ ጫላ ሆረት ገነ ተርቡሃን ኸይሰት ተጀቹ ዋን ዱ ዲኑ ጀቻ ባሃን ቱንንሞ ዋን ጉዶ ጀብዱ ታቱለ ቁልቁልነኒ ጋማ ፈያት እንጂሩ ገሞ ገዮታ እንጂሩ አመለ ዋን ቀጀሉ ማለት ዱ ጅራ ጀ አሜሪካን ጫሳ ፈያ ኢትዮጵያ ጀጀበይ ሱፊ ገን ሸነን ደብራን ኸይሰት ያክ ቡልቾቲ ጀደነት ያክ ኤምባሲን አሜሪካ ጀሉቲ ሚሶማ ገማ ቀርቃር ሰከካቲን ዶላር ቢሊዮን አፍሪ ባፍት
Haldure tokko malee Siham Ali Abdu yoo gallakkisamte Eritiraa keessatti haroomsi jalqabamuudhaaf abdiitu jira jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch beeksisee jira. Mootummaan Eritiraa intala ministeera odeessii biyyattii duraanii kan Ali Abdu Siham Ali umrii ishee solanummaatti qabee waggoota 6 utuu firaaf maatii wajjin waliin argisiisiin kan qabee ta'u Human Rights Watch dubbatee jira. United States keessatti dhalatte booda Eritiraatti galte Siham. Abbaan ishee Ali Abdu ega biyyaa gallakkisee ba'ee booda karaa Sudaan ba'uuftu yaalaa jirtu kan qabamte ta'uunis beekamee jira. Oduunammaaf qabnu kanuma.
Namo galatoom ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira mormii wiixata darbe mooraa yuunivarsitii Amboo keessatti gaggeeffame irratti otoo hin hirmaatiin yuunivarsiticha keessaa yeroo hin murtoofneef dhorkamnee jechuudhaan barattoonni dubbatanii jiru. Yuunivarsitiin Amboo gama isaatiin barattoonni galma yuunivarsitichaa irratti hubaatii geessisan jedhamuun shakkaman 10 hamma dhimmisaa koreen naamusaan adda ba'utti mooraarraa dhorkamuu ibsee jira. Naakoor Malkaa Amboorraa kan erge qaba.
Barattootni Amboo Yuunivarsiitii mooraa guddichaa dhibbaan lakkaa'aman eeggatta guyyaa wiixataa hiriira nagaa ba'uu isaanii dubbata. Barataan maqaan isaa akka hin caqafamne barbaadu tokko dhaadannoo barattootni dhageessisaa turan jedhus akkasitti ibsa.
Ajjechaan dhimma daangaa haa dhaabbatu jedha. Komaandii poostiin ammoo iddoo jirurraa haa ka'uudhaa jedha. Afaan Oromoo ammoo afaan hojii fi afaan federaalaa ta'ee akka tajaajiludha. Daangaan Oromiyaa bakka duraan deebi'utti nuufaa sararamu jedha. Finfinneen kan Oromiyaa haa taatu jedha. Gaafilee hiriiraaf sababa ta'anidha. Gaafichi ammoo gaafis hiriidhaa dhiyaatu qaba.
Bakka hiriirri kun geggeeffametti argamuun poolisiin federaalaa gaaza imimmaanessuun akka barattoota gargar tamsaase raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Barataan kun hiriirri erga dhaabbateen booda poolisiin federaalaa hanga kutaa ciisichaa barattootaatti dhaquun akka barattoota lakkoofsaan 4 ta'an irratti hubaatii dhaqqabsiisan kan dubbatu ammoo barataa humaanuu miidhaan qaamaa irra gahe ta'uu ibsu. Maqaan isaa akka hin caqafamne gaafatudha.
Ganama keessaa ani sa'aatii lamatti ka'ee cidha deebi'ee yeroo dormii hiriyoota kootti deebi'u achumaa achi turree gibbii keessa jechuun mooraa keessa hiriira tu jira ani hiriira san keessa harkumaan qabu hin hirmaanne hiriirumtu akka jiru nageenye dormi keessa osoo jirru qaamolee waraanaa hin beekamne hedduun isaanii nutti nammanii dormii nutti cabsanii nagaiban jechuudha. Mataan koo hundi isaa qaamni koo hundumtu hidhameera. Yaalii hagate tokko gibbichi na gargaara jechuudha. Garuu gaaficha gadda guddaa natti dhagaame. Maaliif gaafichaan akkasitti reebamu osoo inni kee akka hoolaa dhangala'u boombiin alatti qabanii tokko sanitti kuunitti na darba kuun irraa na darba baay'ee na gaddisiisa. Ani garuu kanan dhufe barachuufani of jijjiiru maatiin koo maal akka jedhanii fi uummanni Oromoo maal akka jedhu gadda guddaa natti dhagaame jechuudha.
Hiriira gaggeeffame hordofuun barattoota mooraa irraa dhorkaman 10 keessaa tokko bakka hiriirichaa akka hin dhaqnee fi poolisootni inni dhufanii nu qaban jedhu haala ittiin gara isaanii dhaqan dubbata.
Gaafa bultii 23 dafino ani garuu yeroos dormitu hin kaane bakka ciisicha koo jira. Erga dubbinni gibbii qabbanaa'ee mucaa kilaasikoo dormikoo lama faana dormiti ciisaa jirra dhufanii jirratti. Dormii reebanii banaadhanii cabsanii seenanii nu reebanii nu bulleessanii kaambii isaanii nu geessanii ID keenyas nurraa guraniiru mobaayilii keenyas nurraa guraniiru gaafa sa'aatii 11:15 walakkaa ta'u gala karaa keenya deebii keenya fi irraa gala dormii keessanitti dhalanii nu argan. ID keenya gaafa jennu ID keessan immoo karaa mana barumsa gaafadhaati mobaayiliin nu harka jira mobaayilii keessan haa jedhanii mobaayilii keenya nu laatanii galle. Galgala dormitii dhufnee giddii mandhidhibannee bullee ijoollee dormitii nu bushee sana booddee amma sa'aatii booddee immoo sa'aatii 7 booddee immoo maqaan keessan kun bahee laxxafameedhaan ijoolleen nutti himan. Annee dubbisne sana booddee annee komaandarii biroo dhannee haalli jiru dubbisne bakka kana booddee waangootan hin qabdanii ala ba'aa bakka isinitti murtaa'eera amma murtee qulqulluu argattanitti ala ba'aa jedhanii bakka akkasitti jirra.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa wiixata ganamarra hiriira geggeeffame jedhamu ilaalchisuun waan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qabu.
Lafa wiixata darbe ijoolleen lakkoofsa isaanii baay'ee hedduun ta'an waan akka hiriiraa wayii ba'anii ture sloogaanii adda addaa dhageessisa. Waa'ee hiriira kanaa sababii maaliif akka ba'an dursanii wanti nu beeksisan hin jiru. Haa ta'uuti akkasumatti soobaan nagaan ba'anii nagaan deebi'an rakkoon qabaatu ba'anii dhandhee dubbisuufiif turre nutis garuu garantaan itti deemanii gara meeshaa rukuchuu galma faa rukuchuutti deemanii dhagaadhaan rukuchaa turanii poolisiidhaan akka tasgabbaa'u ta'ee jechaadha. Eegasii barattoota bakka buutota wajjin mari'achaa jirra amma haallee tasgabbiitu jira.
Barattootni moorichaa hunduu kaleessa waaree booda irraa jalqabe. Kan daree seenanii barataa jiran ta'uu himuun miidhaa barataa irra gahe ilaalchisee waan gara isaaniitti gabaafame akka hin jirre dubbatanii jiru.
Barattoonni miidhame riipoortiin na qaqqabee hin jiru yeroo dheeraas hin turre wanti suni yeruma isaan galmarratti wanti darbatan bakkum sanatti duwwaa akka meeshee mana sanarratti miidhaan hin geessisne qofaa bittinneessanii sana booda poolisiin duubatti akka deebi'u goone kanaaf miidhaan guddaan gahe jedhame riipoortiin haa ta'e hin jiru anaa wanti hin beeku hin jiru.
Kan sabquunnamtii hawaasummaa fi namootni tokko tokko. Barattoota naannoo tokko irraa dhufanitti dhorkaan bee jedhan ilaalchisees deebii kennan qabu Dr. Taaddasan.
Nuti akka qulqulleessineetti tarkaanfii fudhanna malee ganda isaan dhufan hin qulqulleessinu. Amma ijoolleen kun ganda kamii dhufanii eessaa dhufanii kan jedhu nuti ani waan hin beeku hin jiru. Beekuunis narra hin jiraatu. Akka yuunivarsiitiitti akka seeraatti namni tokko disiipiliiniin kan gaafatu yakka inni raawwate sanatu qulqullaa'ee maal raawwate dhameetti malee ganda kamii dhufe jettee qulqulleessitu. Namni akkuma mirga qabu dirqamas qaba. Bakki kun bakka namni baay'inaan jiraatudha. Dhimma barattoota 10 duwwaa ta'uun ta'in dhimma barattoota 30 yaaduu danda'u qabna. Kanaaf wal dandeenyee waliin jiraachuu qabna. Ijoolleen kunis immoo haa baratanii warri kaanis irraa haa baratanii malee miidhuufii miti.
Dhimmi barattoota 10 dhorkamanii kan ilaalamaa jiru gama koreenaa musaan waan ta'eef waan fuulduratti ta'u murtoo qorichaa booda beekamaa jedhanii jiru Dr. Taaddasan. Poolisiin barattoota irratti reebicha jedhame raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaa akkasumas sababa maaliin akka kun mudate gaafachuuf ajajaa poolisii federaalaa kan moorichaa saajana olaanaa baatiree makonnan qaamaan argamee gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhii hin qabne dubbatan. Bifuma wal fakkaatuun barattootni Haromaayaa Yuunivarsiitii kaleessaaf eengadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chakkol dirree dhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasa biraatti dabarra. Ganna tokkeessoo muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyya bulchuutti jalqaban kaleessa galma barkumee keessatti kabajame. Dr. Abiy akkuma tokkummaan jalqabne wal ulfeessaa karaa itti aanuttillee haa dabarruu jedhan soraadhiyeessa.
Kale guyyaan kan Dr. Abiyyiiti. Gadaa isaatti nam kun hedduutti mana hidhaatii yaa'e manneen hidhaa hedduu cufan Parti siyaasaatiif qabsaa'ota mirga namaa hedduutu biyya alaatii qaba ofiitti gale. Ganni tokkeessoo Itoophiyaa jijjiirame dhufu kana qaleegalma walgahii barhumee keessatti ulfeessan. Khaan walaloon jijjiiran Faars. Khaan qeerroo walaloon Faars. Sirbaan Faars. Khaan tokkummaa Itoophiyaa Faars. Namuu jabeenyi biyya Siingaay Faars. Dr. Abiyyi Itoophiyaan waan hedduu keessa dabartee as geettee jedha. Waan hedduu hojjenne waan hedduu tafellee jedha. Waan sila guutuu mala donqixeessinu waan hafe birnaa dabraa jedha.
Yegoddala nagar kaalle badaatanyinnatinnaa banzilaalinnat saayhoon minaalibaat kawqat maanasinnaa.
Wanni isanii tolchaa jedhee hafe yookaan waan itti wallaale yookaan ammoo waan ittiin beekin malee waan itti nadhibifataat malee haguufi dandeenyutti ittuun jirraa jedha. Akkuma toktaan armaan baane ilmaan teennallee tokkummaa jabeenya sana jabeessaa jedha.
ልጆቻችን አብሮነት ዋጋ እንዳለው በጋራ መኖር ክብር እንደሆነ ኢትዮጵያን ያቆየናት በጋራ እንደሆነ የወደፊት እጣ ፈንታዋም የልጆቿ መደመርና መሰባሰብ እንደሆነ ደጋግመን መናገርንና ማስተማርን መሰልቸት የለብንም
ኢልማንቴ ሰኒ ተከንጀራ አዳማ አከ ወልንጅራቹን ኡልፍንታት አኩም ኢትዮጵያ ለ ተኩም ማንጀበ ይፈኔ አኩም ኢትዮጵያ ተኩም ማንጀበ ይፈኔ Abdiin walta dabaalamuuma akka malle erga deebitanii ijoollee teessan barsiisuu maltan. Wanni nu jennuuf wanni nu dubbannu cufti waan Itoophiyaa jabeessa waan tokkummaa jabeessa ta'uu malte tan waltimuu mallee jedha. Tokkummaan tun ammoo waan nam Itoophiyaa cufu jaaraa malee waan nam diiga ta'uu malle akka Dr. Abiyyi jedhutti.
Dhuqataachin, gulbataachin, habtaachin, giziyaachin.
Tokkummaa qabeenyaa fi beekumsi keenya kun ammoo waan nam Itoophiyaa tokkollee ardaa isaatii baqachiisa tokkollee ta'uu mallee jedha. Jijjiirama maanta Itoophiyaan itti jirtu kun akka jechaa Dr. Abiyyiitti waan akka ijoollee xixiqqoo daaddeen deemuu jiraati waan jajjabeessuu malan.
የጀመርነው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንጭጭ በመሆኑ እንጨቃጨቅ እንነጋገር እንወያይ.
ዲሞክራሲን ማንተ itti jirtu kun ammoo daaddeen deemuu waan jirtuufi irratti wal falminu hawaliin dubbannu hawalaa somnu taatullee marii haasa'ii keenya kun karaarra jaajjinee gamaa walitti lallabuu manna. Gaaddis marii jalattiin mariteen haasa keenya haa dhufannuuni mariin tun ammoo mariin misoomsitu ta guddinnaaf tokkummaa keenya jabeessu ta'uu malte gochi Itoophiyaa cuftinuu iyyuu Itoophiyaan akka abbaa isii taate beekuu maltee jedha. Ganni tokkochi keessi dhufu kun akka Dr. Abiyyi jedhetti waan hedduu qajeelellee rakkoo hedduu keessas dhufanillee ganni ittaan ammoo.
የመጀመሪያው በይቅርታ በትዕግስት
wanni qaraa dhiifamu walii tolchuu male walii obsuu male Gondariif Maqaleen Baahir Daariif Addigiraatitti. Jijjigaa agadaamaatti asoosaa gambeellatti akka obboleeyyanii wal faarsaa waan irratti wal dhabna ammoo irratti wal mari'anne ta'uu malle ganni kunin ganni Itoophiyummaatti jabeeffannaa taatu jedha. Nama guyyaa kan waan akka akkaatiin faarsa seenet gizaachoo fakkeennaaf.
Eenyummaaf qabsoofne warri qabsoofne fuulidhaatti kallee kan biyyaas godhaanne irree tokkummaatiin bilisa of baasne kan alaaf kan keessaa Oromoo wal waamne Oromoo wal waamne. Waggaa tokkoffaa waggaa injifannoo seenaan kabajanne. Haa ta'usaa malee dararama qomoo seenaa bara dheeraa hacuuccaaf chaamicha reebichaaf gidiraa koloniin bitamu sabummaan garboomu diinaan bittinnaa'u jiraacha awwaalamu yoomuu kan hin feene kan hin jilbeeffanne qabsaa'oon oromoo kan hin feene roorroo. Kan dhiigaan nuuf qarsan abeenyummaaf ammoo kan goota irraa dhaarne halqa saganamaa nyaadata seenaan barumaan barumaan haroma. Qabsoofnee mo'achuuf seenaa badiqachuuf qeerransi qeerra oromoo jettiin qilleensa raasu misaa'illi Itoophiyaa kan addunyaa warraabsu abidda jiraa qabsee obbon balaatii mimmise zamdootaan naroofsee qabsoo qaafiliinse baradaas fincile. Bilisummaa isaatiif ofirratti furteesse qalamaan qabsoo lixee hiixee yeroo barsaaraa keessaa raabse qonnaan bulaatti bokkise qabsoo diddaa garbummaa waaqa guutuu haaromse.
Seenettan qof hin jenne.
Haacaaluutu weellise dhiiga diinaa haddeesse gaafa gaarreen adwaa gaafa maqaleessanii nuummiti farda keenya ni beeku bareechanii ni beeku bareechanii ni beeku bareechanii ni beeku bareechanii ni beeku bareechanii.
Lataa kana illee akkana jedhe.
Afa Oromoo immoo aduun lixeeyyuun baatu ni caraanaa ni iyyaa jamaan kun qullaa buusaa gaafa Oromoo immoo waraabu guyyaa yuusaa. Ootuma nuun jedhanii ootuma mammaakanii katab jennachas baane biyya manca'u geesseef utubaa dhugaatan. Dukkanni itti naanna'ee obomboleettiin itti ursee bubbeen itti kaakkisee Itoophiyaa jiguudhaan mataan lafa gaheeru Oromoo tolkaachise.
Walumattuu iyyuu jijjiiramni Itoophiyaan ammaantan itti jirtu kana filannoo gana dhufuutiif qophaa'ullee taanaan waan cuuf irrattuu iyyuu qalbumaaf tokkummaa ammaantan jalqaban kanaan ittiin deemuu malanii jechaa dhaamate. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ganni tokko keessoo biyyi bulchuu jalqabe kalee galma barhumee keessatti ulfeessaniif.
Amma galgala keessaa sa'a 2:50 ta'uuf jira. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena. Amal maal abaata hedduu galateeffanna. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ta'uudhaan Baatilee Jaha dura kan muudaman Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu amma aangoorraa kaafamanii jiru. Sababa aangoorraa kaafamuu isaanii kan ilaaleen qaama mootummaa Oromiyaa irra deddeebi'ee argachuuf carraaqqiin godhe milkoofne jetti oduu gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo kuno.
Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun waggoota 13 booda waamicha muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin gara biyyaatti dhufuu isaanii kan dubbatan onkoloolessa 2011 ammoo muudamaan gara aangoottan dhufee jedhan. Gana biiroo nageenyaaf bulchiinsaa ta'ee baatii ja'aaf ergan hojjedheen booda amma aangoo irraa ka'eeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Waajjira isaatiin dhawaamee akkan hojii hojjettu barbaannaa akka hojiirra nu gargaartu barbaannaa yaada jedhu naa dhiyeessanii yaadni kun immoo akkuma paartiittis akkuma mootummaatittis yaada jiru garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta'ee walabummaan paartii qabdaniif qabso gootanillee akkuma jirutti ta'ee tajaajila uummataas irratti hojii nagaas irratti gargaarnu barbaannaa. Waan kana hojjedhu jedhanii waamicha naa godhanii qaamaan Prime Ministerichi waajjira masaraa mootummaati. Pireezidaantii Lammaaleen bakka jirutti namoota 2 ka biraa wajjin bakka sanii argamnee Lammaa wajjin waan kana haasofnee nagaa naannoo kanarratti akka isaan gargaaru qabnu nu kaasee san fudhadhee as guyyaa biraa immoo Lammaan waajjiran naawamee bulchiisaaf nageenya biiroo gaafatamaa ta'ee rabadamuu kiyyanaa himee san booda hojii kana eegalee.
Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun yeroo gara biyyaatti akka galluuf waamichi nuuf taasisame waltaanee jijjiiramaaf ce'umsa kana milkeessinaan waliigaltee godhannee karaa nagaadhaan qabsooftu nuun jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa jechuun gara biyyaatti yeroo deebinu wanti ta'e garuu addaa jechuun dubbatan.
Erga biyyatti galle immoo haasofni alatti waadaa galame sun hundumtuu tokkochuun taane. San booda gaafatamaa jaalaa Dr. Warqilee wajjin waajjira isaatitti akkuma dhaabaatiin nu waamee Prime Ministerichas dhaaba isaaniis mootummaas bakka bu'ee wanti waliin mallatteessinu hin jiru. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa'aati wabiin keessan uummata. Kanaaf qabsoo karaa nagaa itti gaggeessuu dandeettu keessanii qabsoo keessanii ka jedhu wanti ala jedhame sun haalameetti bifa kanaan jijjiirame innaan nuti akka barbaannu nagaan qabsaa'u eega danda'ame mootummaan qabsoo karaa nagaatitti eega gufuu hin taane wanti isarraa barbaannu hin jiru jenneetti karaa hojii jarmaa keenyaatitti fuulleffannee deemaa turre.
Durumaan iyyuu karaa nagaa qabsaa'a wanta uummata fayyadu hojjechuu fi kanan muudama kana fudhadhee hojii eegale malee jedhan Birgeeder Jeneraal Kamaal.
Miti yookiin immoo paartii kiyya gadhiisee yookiin qabsootti jiru gadhiiseeti miti jalqabumarraa lammaffaa akkaataa mana itti jalqabatti haasofnee haga xumuraatti hin deemne yoo rakkoo akkasii haala qabu keessatti garuu wanti guddaan eega qophiin akkasii nagaa hojii hojjechuudhaaf wal gargaaruu irratti ka'aman ta'ee paartiin kun yaada jijjiirrate ta'aa amantaa jedhuun waan kanatti seennee yaaluu fi jalqabumarraa hojii kana eegallee jechuu danda'ama.
Turtii Baatijaa keessatti gama nageenyaatiin hojii jajjabeessaa hojjedheera. Garuu aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin wal argee mari'achuun ulfaataa turee jiru Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun.
Mootummaa keessa rakkoon jiru qunnamtii kan jedhamu qaamni silaa wajjin hojjechuu qabdu argattee yeroo hojii mari'achuu qabdu hojii hojjechuu qabdu yaada wal jijjiirachuu qabdu argachuu hin dandeettu bilbilan kaasanii beellaman kabajanii. Irratti uummata Oromootii fi garri gidduutti deemee yaadata uummanni keenyaa yeroo baay'ee lola deemaa ture walitti bu'iinsa olloota keenyaa keessa inni guddaanii fi hamaan waggaa dheeraa deemaa ture isa walitti bu'iinsi lolaa osoo deemaa jiru bakka sanitti argamee mootummaa Somaalee irraa warra bakka bu'anis karaa Oromootiinis dhugaa dubbachuudhaaf akka haga naannoo Somaalee caalaa kan Oromoo keessa jiru hedduu rakkisaa ture maaliifi. Uummataa fi caasaa mootummaa addaan baastee itti gaafatama isaaniitu beekanii rakkoo uummataa kan akkaataa ittiin furamuu qabu beekuu fi kanarra hojjechuunis waan ture miti mootummaan ol jiru waan kanarraa fagoo jira. Caasaan gadi jiru zoon irraa jalqabee akka jiru immoo uummata wajjin ibiddaaf rakkoo san keessa jira namni furmaata kennuuf hin jiru akkamiin wal lolaa fi wal fiqiinsatu waggaa meeqa deemaa ture. Uummata kana walitti qabanii karaa ba'aatiin immoo warra naannoo Somaalee kana walitti qabanii marii gamaa gamanatti deemu irratti suduudaan ofii kiyyaa itti deddeebee jechuudha. Odoo lolli jirurraa ka'ee naannoo sanitti uummanni walitti araaramee waltajjii araaraallee qophaa'ee duutti naannoo sanii gabaabbatee dhaabbatee jechuudha. Daddaabbii rakkoo kana furuu keessatti nuti goone waggaa 27 keessatti nama rakkoo keenna akka rakkoo ofiitti fudhatee nuun jira akka ta'e nuun fure. Jiranii galateeffatanii dhalaa barreessan waajjira pirezidaantii jiraachuu uummanni achi jiru rakkoo bakka biraa jirullee kan qaamaan dhaquun kan akka cinaaksan kan akka baabbileedhaa caasaan mootummaa waan kana keessaa kan galle gochuu keessatti qooda guddaa kennaa ture gargaarsa guddaa kennaa ture.
Sababni ittiin aangoo irraa kaafame osoo natti hin himamin osoo nan mariisin hojiirraa ka'uun koo xalayaadhaan naaf kennamee jedhu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun.
Isaatiin naa dhufe kalaani garuu immoo paartiidhaaf mootummaa addaan baastee laaluun dandeettu asitti wal keessa makamaadha daangaan qabu hojiin jarmaatiif amma nama yeroo isaan kaasan yeroo isaan ramadaniin beektu sin gaafatanii.
Dhimma hojiirraa kaafamuu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu ilaalchisuudhaan yaada kan nuu kennaniif waajjira paartii dimokiraataa Oromootti bilbilee. Dubbii himaa waajjirichaa obbo Taayyee Danda'aa arganne isaanis gara waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti nu qajeelchan. Waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaattis bilbillee hoogganaa biirichaa obbo Adimaas Daamxoo argachuu hin dandeenye bilbilli isaanii hin ka'u. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduuf gara namootti sin deebisa.
Paarkii biyyoolessaa Ugaandaa daangaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bira jiru tokko keessatti hidhattoonni dubartii lammii Ameerikaa tokkoof shoofeera ishee tokko butanii fudhachuu isaanii mootummaan Ugaandaa beeksisee jira. Dubbiimaan mootummichaa Ofwono Opondo ibsa kennaniin akka jedhanitti namoonni qawwee hidhatan 4 arraga nama dubartii Ameerikaa fi shoofeera ishee lammii Ugaandaa paarkii biyyoolessaa Queen Elizabeth keessatti fudhatan. Kabaayyee dhukkubsataa jiran pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Butaflikaa taayitaa gad lakkisuudhaaf xalayaa isaanii durataa gumii heeraa biyyattii Xayyib Bileezitti galfatanii jiru. Ministiriin ittisaa biyyattii akka pirezidaantichi yeroo dheeraadhaaf taayitaarraa bu'an atattamaan gad lakkisan waamicha eega dhiyeessee booda tarkaanfii kana ka fudhatan. Yuunivarsiitiin Garrisaa Kakeeniyaa keessaa kan irra caalan barattoota isaa ta'an namoota 148 waggoota fuuldura haleellaa Al-Shabaabiin dhumaniif sirna yaadannoo geggeessee jira. Gareen Al-Shabaab achii booda haleellaa hedduu geggeessellee kan akka kanaa uummata hedduu fixee hin jiru jedhamee jira. Ka gargaarsa Yuunaayitid Isteetsiin hojjetame piroojektii misooma dandeettii dhala namaa toora eegumsa fayyaa jedhamuun Itoophiyaan ogeeyyii gara 50,000 kan horatte ta'uun ibsamee jira. Piroojektiin kun waggaa kana xumurama jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Meetirbaandii 22-25-31 irratti kan har'aa fudhannee dhiyaanne kanuma gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu. The Voice of